dinlediğinizi Kantex Veriş'te devam ediyoruz.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Kontekst Verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird vəkillərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, atəşkəs vaxtı Azərbaycan ordusunun itkiləri artıb ya xəbərləri çoxalıb. Dini ədəbiyyat almaq istəyənlər haralara gedəsi olacaq? Qara qızılın üstündə, çirkab içində yaşayanlar kimlərdir? Və kontekstdə günün sualı, sizcə əsgər ölümlərinin sayının çoxluğu nə ilə bağlıdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verilişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ ki, kontekst proqramı günün xəbərlərinə davam edir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur, İlxan.
Çox sağ olun ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə Azərbaycanda 2013-2017-ci illərdə orta hesablı illik 5,1% iqtisadi artım olacaq. Bu məlumatı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi verir. Məlumata görə növbəti 5 ildə qeyri-neft sektorunda 8% artımın olacağı proqnozlaşdırılır. Bu dövrdə orta illik inflyasiya isə 4,4% olacaq. Azərbaycan ordusunun bir əskəri silahla ehtiyatsız davranışdan ölüb, digəri minaya düşüb. Minaya düşən əskər hazırda hərbi xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev məlumat verir. Hər iki hadisə martın 3-də olub. Zaqatalada 2237 ailə kompensasiya alıb, 3003 evin tikintisi yekunlaşır. Bunu Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Eldar Ramazanov media forum saytına deyib. Onun sözlərinə görə evləri ziyan çəkmiş 2237 ailə üst-üstə 11.283.000 manat məbləğində kompensasiya alıb. Ötən il may ayının 7-sində Zaqatala rayonunda 7 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Azərbaycanda şagirdlərin orta məktəblərə qəbulu ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bayram Hüseynzadə APA-ya deyib ki, növbəti ildən Təhsil Nazirliyi Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərinə şagirdlərin qəbulunu ilk növbədə yaşadığı ərazi üzrə keçirəcək. Orta məktəblərə ilk növbədə məktəblərə yaxın ərazilərdə yaşayan şagirdlər qəbul olunacaq. Bunun üçün müəyyən tarix müəyyənləşdiriləcək. Yalnız müəyyən olunan həmin tarixdən sonra məktəblərdə boş yerlər qalarsa, digər ərazidə yaşayan şagirdlər də müvafiq məktəbə qəbul oluna bilər. Bu il yanvarın birindən bu günə qədər paytaxtda yol hərəkəti qaydalarını pozan 20 minə yaxın piyada Bakı şəhər yol polisi əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunub, onları cərimə olunublar. Məsuliyyətə cəlb edilən həmin piyadalar əsasən təyin olunmayan yerlərdən keçdikləri üçün cərimələniblər. O da maraqlıdır ki, məsuliyyətə cəlb edilən piyadaların əksəriyyəti 20-50 yaş arasında olan vətəndaşlardır. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amata ilə görüşdən sonra deyib ki, İran nüvə danışıqlarında tərəqqi etməlidir. İranın nüvə proqramının diplomatik həlli daima açıq qala bilməz. Kerry deyib.
And talks cannot become an instrument for delay.
Kerry deyir ki, danışıqlar ləngitmə aləti ola bilməz. Sonda bu vəziyyəti daha təhlükəli eləyir. Kerry deyir ki, vaxt sonsuz deyil, sonlu miqdardadır. Martın 5-də Sovet lideri Iosif Stalinin ölümünün 60 ili tamam olur. Beynəlxalq sülh üzrə Carnegie fondu 4 ölkədə sorğu keçirib ki, Stalin kimi şəxsin rəhbərlik etdiyi ölkədə yaşamaq istərdinizmi? Sorğu 4 keçmiş Sovet Respublikasında keçirilib, bunlar Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və Ermənistandır. Stalin kimi şəxsin idarə etdiyi ölkədə yaşamaq istərdinizmi sualına Gürcüstanda 13%, Ermənistanda 11%, Azərbaycanda 5%, Rusiyada da yenə 5% qətiyyətlə hə deyib. Qəti şəkildə hə deyib məsələlərdə bunu mümkün sayanlar Rusiyada 33, Azərbaycanda 23, Ermənistanda 16, Gürcüstanda 13%-dir. Carnegie fondu sorğunun nəticələri haqda yazır ki, Azərbaycanda rəy soruşulan gənclərdən 39% bilməyib ki, Stalin kimdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə deyişdiyiniz kimi, elə bugün Müdafiə Naziri Mətbuat Xidməti daha iki əsgərin atəşkəs dövrü olmasına baxmayaraq xəsarət aldığını, birinin ehtiyatsızlıqdan silahla davranışdan sonra həlak olduğunu, digərinin isə minaya düşüb yaralandığını bildirib və bugün kontekst proqramında elə günün sualı da bununla bağlıdır ki, sizcə dinc dövrdə Azərbaycan ordusunun itkiləri son vaxtlar artır ya əsgər ölümləri ilə bağlı xəbərlər çoxalıb, 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və elə bu kontekst proqramında elə sıradakı müsahibədən sonra sizin də fikriniz olsun. Bu suala ekspert nə deyir? Şair Ramaldanov, son vaxtlar tez-tez əsgər ölümləri ilə bağlı xəbərlərin gəldiyi Şəmkir Korpusunun komandiri olub 95-96-cı illər ərzində və hazırda da Müdafiə Nazirliyində çalışır. Əsgər ölümlərinin sayı artıb ya bununla bağlı xəbərlər son vaxtlar çoxalıb. Esmira Cavadova Şair Ramaldanovla bu haqda söhbətləşib.
Bu dəfə Azərbaycan ordusuna ehtiyatda olan hərbi polkovnik Şair Ramaldanovun baxışlarından boylanırıq. Müsahibim bugün ölüm hallarında adı çoxallanan Şəmkir Korpusunun vaxtı ilə komandiri olub. Bir müddət Müdafiə Nazirliyinin döyüş hazırlığı idarəsinə rəhbərliyə edib. Son illər Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının rəis müavini işləyib. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Tədqiqatlar Mərkəzində tədqiqatçıdır. Müsahibim söhbətə Sovet dövründə xidmət etdiyi Almaniya ordusundakı itkilərlə başlayır. Deyir, əsgər ölümləri təkcə bizim ordumuzun alına yazılmayıb ki, bütün ordularda ölüm itim var. Hələ dərinə getsən, ən az əsgər itkisi ilə keçinən Azərbaycan ordusudur. Dinc şəraitdə əsgər ölümü bir komandir üçün nə deməkdir?
Mən məsələn deməzdim ki, tuta ki, digər ordulardan və digər silahlı, məsələn, başqa ölkələrdən və s. bizdə onlar çoxdur və bizim bu şəraitdə olaraq, əgər biz götürsək ki, minalanmış sahələr var düşmən tərəfindən, bilən, bilməyən, gizli, gizli olmayan, Qarabağ savaşı olub, qabağa gediblər, dala gediblər. Yəni, əskərlərdir, silahdır, bilə görsən açılır, səngəllərdə vurur erməni tərəfindən snayper. Bu, yəni, bu ateşkəs sadəcə ateşkəs, belə deyək, sənətdə də, müharibə belə getirsək, davam eləyir axı.
Əskərin cəsədindəki zorakılıq izləri intihar versiyası ilə necə əsaslandırıla bilər?
Əskər ölümü Sudmed ekspert, mütəxəssislər nəsəbiyyələr ona rəy verirlər. O rəylər hamısı qanunu şəkildə müəyyən bir sənədlərdə əks olunur. Hamısı Sudmed ekspert deyər ki, arxadan vurulub, ancaq deyər ki, yox, bu başqa bir şəraitdə olub. Yəni, bu güllə yeri görünür də.
Hərbi birliyin özündə bənzər ölüm və yaralanma faktları nə dərəcədə araşdırılır?
Heç bir orduda, bizim ordudakı kimi, bu məsələlərə həssas toxunmurlar. Yəni, mən Türkiyə ordusunda da bilirəm, Amerika ordusunda da bilirəm və s. Yəni, bu cür həssaslıqla, bu cür şeylə mən başqa bir diqqətlə bu məsələləri araşdırıb, ortaya çıxartmalı, nətəcəllər iştirak etməsi, mən sizə inandırım ki, başqa orduda yox.
Hər hansı əskərin dinç şəraitdə ölümü ilə bağlı rəsmi versiyalara, ictimai rəydəki şübhəsizcə nə ilə bağlıdır?
Birini sən gizlətdin, ikini gizlətdin, sən hamısını bunları gizlədə bilməsin axı. Bu ölüm elə bir şeydir ki, yəni bu bir gözünün altı qaralması deyil ki, deyəsən ki, yaxşı, yıxılmışsan deginən və yaxud nədir. Bu ölüm çox ciddi bir şeydir. Və heç kim o günahı, belə deyək də, götürmək istəsə də, o onu gizlədə bilməz. O ölümün səbəbi nədirsə və kim günahkardır, əgər günahkar varsa, o əlbəttə mütləq cəzalandırılır. Bizdə indi bu səbəb bir əskər bir dənə bir əskərə şillə vurur, siz baxın, bir soruşun hələ belə. Baxın, görüm, o hələ belə keçir, yoxsa yox. Biraz qaldırırlar, cinayə düşür.
Nə etmək olar ki, orduda bu qədər ölüm halları olmasın?
Cəmiyyətdə olan proseslər budur. Siz cəmiyyətdə olan, gənclərin arasında olan gərginliyi hiss edirsiniz özünüz. Bax, o gərginliklə o əskər gəlir, girir hərbi hissəyə. Və o artıq onun o gərginlik səviyyəsi o səviyyədədir ki, o hər bir vəziyyəti belə deyək, normal bəzən qiymətləndirib nəticə çıxarda bilmir. Həddindən çox özündən çıxır bir də görsən. Əlində silah varsa, əlbəttə silahdan da bəzən istifadə eləmək olur. Bu cinayətlər də, bu cinayətlər cəmiyyətdə də var da.
Ancaq son vaxtlar ictimaiyyətdə belə fikir formalaşıb ki, əsgərlər döyüş şəraitində yox, dinç şəraitdə ölürlər.
Olur da, silah da açılır, nətərdələr, diqqətsizlik olur əsgər tərəfindən. Yəni, haradasa, məsələn, şeydə də bir də görsən, bir dağlayırlar, sözləri düz gəlmir. Yəni, bu, gən də deyirəm, ordu cəmiyyətin bir parçasıdır, onu cəmiyyətdən ayırmaq olmaz. Cəmiyyətdə gələn bütün proseslər demək olar ki, orduda var. Ancaq ki, ordu sadrın nəzarət altındadır, komandirlərin nəzarəti altındadır.
Bu əsgər ölümləri ilə bağlı Şair Ramaldanovun vaxtı ilə Şəmkir Korpusunun komandiri olan Hazırat Səhmi Dafə Nazirində çalışan polkovnikin fikirləri idi. Siz necə fikirləşirsiniz? Əsgər ölümlərinin sayının çoxluğu nə ilə bağlıdır? 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lərlə bu verişə siz də qatıla bilərsiniz və fikirləriniz istər bu kontekst proqramında, istərsə də axşam saat 8-də efirə gedək kontekst proqramında səslənə bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, verişimiz az sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Fevralın 22-sində Azərbaycan parlamentində dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər olundu. Bu, həmin müzakirələr idi ki, orada prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin kürəkəni olan deputat İlham Əliyev bəzi mübahisəli fikirlərlə yadda qalmışdı. Qısa şalvarlılar haqqında, Azərbaycandakı bəzi inanclı insanlar haqqında onları cəmiyyətdən tərcih olması ilə bağlı fikirlər söyləmişdi. Həmin yazı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz və fikrin bildirən yüzlərlə adamdan biri də siz ola bilərsiniz. Amma həmin qanunda bir dəyişiklik də dini ədəbiyyatın satılması ilə bağlı idi. Aksiz markalarından tutmuş dini ədəbiyyatın hazırda, təkcə ədəbiyyatın yox, dini dəyərləri olan istənilən əşyaların, malların artıq xüsusi yerlərdə satılmasına icazə veriləcək. Hansı yerlərdə bunu indi biləcəksiniz Arifə Kazımovanın reportajında.
Adətən Məşhəd, Kərbəla, həc ziyarətindən qayıdanlar onları görməyə gələnlərə dini əşyalar hədiyyə edirlər. Bu hədiyyə Qurani Kərim də ola bilər, mühür, təsbih də. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilmiş son dəyişikliklər bunu yasaqlaya bilər. Dəyişikliklərdə deyilir ki, vətəndaşlar və dini qurumlar yalnız xüsusi nəzarət markası olan dini təyinatlı ədəbiyyat, audio və video materiallar, dini dəyərli mallar əldə edə və onlardan yararlana bilərlər. Həmin materiallar müvafiq dövlət qurumunun razılığı ilə istehsal, idxal, ixrac edilə, markalandıqdan sonra sərbəst yayıla bilər. Üstəlik belə ədəbiyyat, mal və əşyalar ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrində satılmalıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyir ki, son dəyişikliklər bütün dini malları əhatə eləyir. Üstəlik təkcə satışdan söhbət getmir. Dini əşyaların ədəbiyyatın paylanmasına, verilməsinə də məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur.
Məsələn, kiməsə Quran kitabı bağışlayırsan, mütləq onda artıq bu irad bildirə bilərlər ki, bunun üzərində hər hansı bir marka yaxud da nişan yoxdur. Yaxud da deyək ki, kiməsə hədiyə verirsən, kiməsə bir söz yazıb, bir fikrini yazıb, deyək bir kitabı tövsiyə eləyib verirsən. Bu paylamaq da yasaqdır.
Deputat bütün bunlara nəzarətin mümkün olmadığını da bildirir. Uyğun qaydaların pozulmasına görə cərimələr isə 2000 manatdan başlayır. Bəzi deputatlar dəyişikliklərlə dini ekstremizmin önlənməsinin və dini fəaliyyətlərin tənzimlənməsinin hədəf götürüldüyünü bildirib. Fazil Mustafa isə çıxış yolunu dini maarifçiliyi artırmaqda görür. Onun fikrincə belə olarsa, insanlar daha sağlam dini anlayışa hiyələnərlər. Hazırda Bakıda dini ədəbiyyat təkcə ixtisaslaşmış dini mağazalarda satılmır. İçəri şəhər metro stansiyası yaxınlığında çalışan İsfəndiyar Quliyev deyir ki, 37 ildir kitab satışı ilə məşğuldur və dini kitablar da satır. O, satdığı bütün kitablara dini komitənin icazə verdiyini bildirir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Orxan Əli də bildirir ki, dini ədəbiyyat qurumun ekspertiza şöbəsinin rəyi əsasında çap olunur. Hazırda ölkə üzrə 17-yədək ixtisaslaşmış dini mağaza lisenziyalı ədəbiyyat satır. Eyni qayda ölkəyə idxal olunan dini ədəbiyyat tadı aiddir.
Və əgər həmin kitablarda dini milli ayrı-seçkilik və ya dini nifrət düşərlər aşkarlanmadıqda həmin kitabların halında heç bir problem yaranmaz və həmin kitablar kim gətirdə bu da istifadə edə bilər.
Səvvarların gətirdiyi hədiyyələr də markalanacaqmı sualına cavabında Orxan Əli bu barədə bilgisinin olmadığını, ayrıntıların dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra bəlli olacağını deyir. İlahiyyatçı Elşad Mirinin fikrincə, təəssüf yaradan məqam, dini ədəbiyyata, aksiz markası tələb edən spirtli içki, tütün məmulatları ilə eyni səviyyədə yanaşılmasıdır. O, ekstremizmi önləmək izahı ilə də razılaşmır.
Həmin o insanların içində bir dənə informasiya texnologiyalarını gözəl bilən insan yoxdur ki, izah eləsin ki, bu məsələ internet əslində bunun qarşısına smartfonların olduğu yer, planşetlərin olduğu yerdə keçmək mümkün deyil. Onda görə hər kəsin telefonlarına siz nəzarət eləyəsiniz, görə orada hansısa qadağan olmuş kitab var ya yoxdur. Demək ki, insanlara bunu qadağa eləməklə deyil, əksinə qadağan olmuş kitabların siyasını və yaxud da hər hansısa bir məsələ nəyə görə qadağan olduğunu cəmaata, ictimaiyyata bildirmək lazımdır və eyni zamanda alternativ bir yol təqdim olunmalıdır.
Elşad Miri alternativ yolları sadalayarkən qonşu Türkiyəni, orada fəaliyyət göstərən İmam Xətib məktəblərini örnək göstərir.
Ondan sonra deyək ki, orta məktəblərdə, dövlət məktəblərində dillə bağlı müəyyən dərslər tədris olunmağa başladı. Yəni bunun qarşısını ancaq bu cür almaq olar. Həmin o insanın daxilində olan inad məsələsini nə ilə dolduracaqlar? Təbii ki, başqalarının verdikləri həqiqə kimi göstərilən ya ekstremist ya da doğru materiallar.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna son dəyişikliklər prezident fərmanı ilə təsdiqlənəndən sonra qüvvəyə minəcək.
Arifə Kazımova qanuna edilən dəyişikliklərdən danışırdı. Fikirlərinizi bölüşmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına, xüsusi İslam və Demokratiya rubrikasına, səhifəsinə gələ bilərsiniz. İndilik isə 050-744-1017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin fikirlərini çatdırırıq. Sovetin vaxtı biz Qafqazlar bəzi işləri başqa əyalətlərdəkilərə etdirirdik. İndi zabit də, əsgər də ancaq özümüzküdür. Oliqarxı demirəm, adi bir qism insan pul əldə edən kimi oğlunu əsgərlikdə pisar kapçorşik qoydurur. Üstəlik bunu gizlincə deyil, əksinə başqasına acıq verərək fəxr eləyir. Pul tapmayanda iqtidarı soyur, korrupsiyadan dəm vurur. Pulu olsa o da uşağını rahat yerə düzəldərdi. Özümüz dəyişməliyik, deyir dinləyici. Zülfüqar yazır ki, salam, orada baş verənlərin hələ 25-30%-dən biz xəbər tuturuq. Bu rejimin məqsədli şəkildə təhsilin məhv edilməsinin simptomlarıdır. Artıq başlayır, sonrası daha da fəlakətli olacaq, yaşayarıq, görərik, deyir. Və başqa bir dinləyici yazır ki, salam, məncə əskər ölümləri ölkəmizdə artıq vərdiş hala düşüb, ona görə ki, orduda əskərləri təhqir eləyir və alçaldırlar, yəni bir sözlə orduda nizam-intizam yoxdur, Hüseyn belə yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı, siz əskər ölümlərinin sayının çoxluğu nə ilə bağlıdır?
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycandakı hüquqşünas vəkil İntiqam Əliyev, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədri, Çekiyadakı People in Need təşkilatının nüfuzlu insan haqları mükafatını Homo Hominis-ə layiq görülüb və bugün o mükafatını alırdı və müəyyən müzakirələrdə də iştirak edirdi. İntiqam Əliyev həmin mükafatın verilməsini necə qarşılayırdı və Azərbaycanda hüquq marifçiliyi və insan haqları sayəsində vəziyyət haqda nə düşünür, elə ondan bu barədə söhbətləşmişik.
Çox nüfuzlu mükafatdır və təbii ki, o mükafata layiq görülmək barədə xəbər eşidəndə qürur hissi yaradır. Amma açıqın deyim ki, həm də kədərlidir bu məlumat. Bu mükafata layiq görülməyin bir kədərli tərəfi də var. Çünki Azərbaycanda çoxlu sayda insanlar, onların bir hissəsi indi də həbsxanadadır. Uzun illərdir mərhum millətlərə, repressiyalara baxmayaraq ölkəni dəyişmək uğrunda çalışırlar və düşünürəm ki, onların da tutaq ki, əməyinin qiymətləndirilməsi çox yaxşı olardı. Bu mənada həm də kədər doğurur ki, insanlar, çoxlu sayda insanlar, onların bəziləri dünyasını dəyişib və tutaq ki, əməyinin qiymətini ala bilməyib gedirlər. Və yaxşı olardı ki, insan üçün ən böyük mükafat ədalətli cəmiyyətdə yaşamaqdır. Yaxşı olardı ki, biz ədalətli cəmiyyətdə yaşayardıq. Həm də ki, fikirləşirəm ki, ölkədəki vəziyyət həddən ağırdır və bu vəziyyətin bu cür olmasının məsuliyyəti həm də mənim boynumdadır və tutaq ki, bu mükafat nə dərəcədə tutaq ki, mən bu mükafata layiq. Bu belə bir hisslərdir və əgər bütün hallarda amma xoş bir şeydir və düşünürəm ki, bunun müsbət tərəfi də odur ki, bu intiqam Əliyevə təkcə verilməyib, bu Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə verilmiş qiymətdir və bu mükafat imkan verir ki, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı daha doğrusu Çexoslovakiyada və ona yaxın ölkələrdə 400-500-ə yaxın adam iştirak edəcək. Çexiyada insan haqlarının Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı müzakirələrə rəvac verir. Bu anlamda bu çox önəmlidir, çünki biz burada Çexiya parlamentinin üzvlərinin Avropa Şurasındakı səs vermədə iştirakından tutmuş bu ölkənin siyasətçilərinin, bu ölkənin hökumətinin avtoritar Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək verməsinə qədər Azərbaycan cəmiyyətində yaranan sualları da burada səsləndirəcək. Bu çox maraqlı müzakirələrdir.
Təşəkkür edirəm və İntiqam bəy, 20 ildən çoxdur ki, insan haqları sahəsində çalışırsınız. Azərbaycanda o vaxt başladığınızdan bu yana doğrudan da cəmiyyətdə bu hüquqi cəhətdən insan haqları və insanların öz hüquqlarını bilməsi baxımından nəsə dəyişibmi durumlar?
Çətin sualdır, çünki çox sahələrdə geriləmələr var, vəziyyət pisləşib, insan hüquqlarının xeyli sahəsində media, toplaşma, birləşmək, seçki Azərbaycanda 20 il ərzində azad seçkin olmasına nail ola bilmədik. Vəziyyət xeyli sahələrdə pisləşib, amma bununla yanaşı onu da xüsusi vurgulamaq istərdim ki, mənim dostlarımın vətəndaş cəmiyyətinin bu uzun illərdə səyləri təbii ki itməyib. Əgər o səylər olmasaydı, cəmiyyət indi daha pis vəziyyətdə olardı. O səylər olmasaydı, bugün Azərbaycanda çox yaxşı gənclik yetişib və məhz o səylərin nəticəsidir və bu ümid verir ki, Azərbaycan dəyişəcək. Azərbaycanı əvvəlki kimi idarə etmək mümkün deyil. Azərbaycanda bu cür həyat tərzini 21-ci əsrdə hər dəfə vurğuluruq ki, feodal qaydalar ilə idarə olunan bir cəmiyyətdə gənclər artıq insanlar yaşamaq istəmir. Bu, həmin o səylərin nəticəsidir. Yəni, geriləmələr də var, uğurlar da var və ən önəmlisi canlanmadır, ictimai sağlığın artmasıdır və bütün bunlar ümid verir ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda biz dəyişikliklərin şahidi olacaq.
Aha, və İntiqam bir şey də soruşum, belə deyək də, ən azından Qərbdə ya vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləyən ədalətli məhkəmə sistemi olan yerlərdə hüquqşünas yaxşı prestijli peşə sayılır, yaxşı da qazanırlar. Siz bir 20 il əvvələ dönsəydiniz, yəni kommersiya hüququnu seçə bilərdiniz, belə deyək də, cinayət hüququ ilə məşğul ola bilərdiniz, ya daha gəlirli bir sahə ilə də məşğul ola bilərdiniz elə hüququn içində, nəinki insan haqlarını maarifləndirməni seçməklə. Belə şeyləri düşündüyünüz olurmu?
20 il bundan öncə kommersiya sahəsini seçdim, indi İntiqam Əliyevin böyük, çoxlu sayda pulları əminəm ki, var idi, böyük bir şirkəti var idi, xarici müştəriləri var idi və 20 il bundan qabaq biz bu sahəyə girəndə o sahədə heç kim yox idi. Amma 20 il bundan öncəyə qayıtsaydım, yenə də həmin yolu seçərdim, çünki hesab edirəm ki, bu çox şərəfli bir işdir ki, insan ölkədə ədalət uğrunda, insan haqlarının təmin olunması uğrunda, ədalətli cəmiyyət uğrunda mübarizə aparan insanların əməyi çox şərəfli bir işdir və hesab elədim ki, eləyirəm ki, indi doğru yol seçmişəm və əvvələ qayıtsaydım, həmin yolu seçərdim. Buranın məhrumiyyətləri var, mən bilmirəm sabah başıma nə gələcək. Buranın çətinlikləri, məhrumiyyətləri var, amma buranın çox böyük bir üstünlüyü var, o da sənin gördüyün işin çox şərəfli bir iş olması, çox xeyrxah bir iş olmasıdır və mükafatın mənə verilməsi zamanı da ondan sonra da insanların münasibəti, verdiyi qiymət əslən qarşı hər dəfə vurguladığım kimi bu həyatda qazandığım ən böyük mükafatdır. Eyni zamanda o yetişdirdiyimiz birgə səylərimizlə yetişdirilmiş yeni nəsil, hüquqşünaslar ordusu, ölkədə dəyişikliklər istəyən gənclər və s. bunlar bizim kimi insanların bu ölkədə, bu həyatda qazandığı ən böyük mükafatdır. Heç nə ilə, heç bir pulla, heç bir var dövlətlə müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə qiymətli bir var dövlət sərvətdir.
Bu İntiqam Əliyevin fikirləri idi. Çexiyadakı People in Need təşkilatı tərəfindən Homo Homini mükafatına layiq görülüb insan haqları sayəsində və kontekst proqramının sonunda isə Azərbaycanda elə Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Qara Qızılın üstündə çirkəb işində yaşayanlardan danışırıq.
Ərazidə gecə gündüz neftman canaqları işləyir. Yağış yağmayan günlərdə belə torpaq yollarda palçıq dizə çıxır. Ətraf zibilliklərlə doludur. Mərkəz hissədə isə kanalizasiya sularının cəmləşdiyi iri bir göl var. Bura 20-ci sahə adlı qəsəbənin böyük bir hissəsidir. Adına Arif İsmailov küçəsi deyirlər. Burada 4000-dən çox adam yaşayır.
Yolları bərbat haldadır gördüyünüz kimi. Baxan yoxdur. İtir vaxtlar yoxdur bizim. Yolu keçə bilmirik. Aykabucu davam eləmir palçıq. Yoldur, xəstə adamam, çıxıram gözdən yaxşı görmür, bilmirəm yolu hardan gedirəm, atdan-atdana gedirəm. Baxın, hər yer zibillikdir.
Qəsəbə sakini Elza Abdullayeva addımda atmağa palçıqsız yer axtarırdı, ancaq tapa bilmirdi.
Nev çıxır burada? Burada yaşamaq da qeyri-mümkündür. Hələ deyilə, bugün sabah köçürəcəklər, gün ikinci ilə biz köçməliyik, bizi köçürtmürlər. Qorxa-qorxa, hər gün biz şəhər açanda deyir ki, ayıl, şükür Allah, burada neft fontan vurmayıb da, qaz çıxan yerdir. Neft çıxan ərazidir, burada yaşamaq vaşı düzgün deyil. Necə icazə veriblər ki, camaat burada ev tikir.
Burada 5 ildir yaşayan Fatma Əliyeva ayağında qaloş zibillikləri, palçıq yolları dəf eləyə-eləyə nəhayət evinə gəlib çatır.
Bax, bax, ana qəsə suyularına bax.
Hər yerimiz palçıq.
Çək də balam.
Şalvar palçıq, ayqabı palçıq. Bura bax, suyu hamısı, hamısı çıxır.
Fatma Əliyeva deyir ki, bura neft ərazisi olduğu üçün onların qeydiyyatı yoxdur.
Neftin ərazisi idi, bələdiyyə satmayaydı, maklerə ki, ev tikib satma. Ayda 9 manat su pulu verir, ayda qaz pulu verir, işıq pulu verir, zibil pulu da verir, amma zibilimizə bax. Bax, bu pullar hara gedir. Əgənə, bizim evlər qanunsuzsa da bunlar niyə yığırlar? Bizə deyirlər, evlər qanunsuzdur. Mən almamışam, tikməmişam, bələdiyyə satıb. Hər səhər dururam, başım gicəlir. Dünən 200 davleniyə skorya çatdırıblar.
Sakinlər deyir ki, dəfələrlə ərazidə yanğın olub.
Burada yanğın olubdur, maşınlar gəlibdir, söndürübdür. Acısa bir də fişka atıbdır, orada yanırdı. Neft axı, neft qaldı. Bax, diyar, yanar, biz nə yerik burada, uşaqlarımız var. Evin içindən ötün gəlir. Ağcıqanat dolur.
Ərazinin daxil olduğu Səbəli rayon bələdiyyəsinin sədri əvəzi Rauf Abbaslı deyir ki, sözü gedən yer ziddiyyətli ərazidir. Vaxtı ilə ərazi dövlət neft şirkətinin balansında olub. Bir müddət sonra ərazi bələdiyyə torpağı kimi göstərilib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti sonradan bu ərazini məhkəmədə uduzub. Məhkəmə prosesi getdiyi 2-3 il müddətində isə bələdiyyə tərəfdən torpaq satqısı olub. Dövlət neft şirkəti ərazinin dövlət torpağı olduğunu sübut edib. Ancaq indi cəmaat havada qalıb.
İndi məhkəmə qərarı var, amma ki icrasının bağlı elə heç bir qərar qəbul olunmayıb. Köçürülmə ortaya çıxsa indi onu indi ya dövlət tərəfindən, ya nə bilim dövlət neft şirkəti tərəfindən onları təbii ki kompensasiya mənə elə gəlir ki veriləcək.
Rauf Abbaslı deyir ki, ərazi rəsmi olaraq dövlət neft şirkətinin mənzil istismar sahəsinə tabedir. Ərazinin tabe olduğu 149 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşı Gülxar Quliyeva deyir ki, sakinlərdən adam başına 30 qəpik zibil pulu alınır.
Biz onlardan ancaq məişət tullantıları üçün pul alırıq. Bir adam başına 30 qəpik. Bizim sürücülərimiz var, yığışdırırlar. İndi texnik radiyasın göndərərəm ora sürücülərindən biriyə.
Ərazinin 74 yaşlı sakini Məryəm Mehrəliyevansa icra qurumlarından bir xahişi var.
Bura zibilxanadır. Bir dəfəlik bizi buradan köçürsün.
Kəbran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma sonda dinləyicilərimizin 050-744-101-7 nömrəsinə əsgər ölümlərinin sayının çoxluğu nə ilə bağlıdır, sualı ilə bağlı göndərdiyi SMS-i göndərir. Oxuyuruq, salam Azadlıq, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti öhdəlik götürüb ki, hər ay mütləq hərbimizdə əsgər ölümü olmalıdır, sanki heç nə olmayıbmış kimi susurlar. Bu qədər ölümlərin səbəbi indiki rejimdir, ölkədə insanlara qarşı insani münasibətin olmaması. Sının təzahürüdür, yazır dinləyicimiz. Asim yazır ki, əsgər ölümlərinin başlıca səbəbi Müdafiə Nazirinin 20 ildir ki, postda qalmasıdır. Və Sakit yazır ki, mən özüm Milli Ordunun ən saylı hərbi hissəsində qulluq eləmişəm. Əsgər ölümlərinə səbəb rüşvətxor zabitlərdir, ayrı seçkilikdir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-101-7 nömrəsini SMS-lə göndərə bilərsiniz. Əsgər ölümlərinin sayının çoxluğu nə ilə bağlıdır, sualı ilə bağlı və saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bu qədər, bələdsiniz Məhid Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Azadlıqda qalın.